Fine de septembro ocasis solenajo inauguranta la funcciadon de la gasconducilo Baltic Pipe, la Balta Pipo, la comuna investajo de Pollando cae Danio en la loco Budno apud Goleniuf. La Balta Pipo permesas al Pollando diversigi gas provisoin, plifortigi la suverenezon de la lando cae sendependigi disde la rusai provisoi. Gi comencis novan epokon, la epokon de energi suverenezzo, energi liberezzo, kai grandigita securezzo de la landoi. La tuta proiecto costis circa 1,6 miliardoin da euroi. La monon liveris investantoi, gas system, kai Danish Energinet. 250 miliardoi da euroi estis akiritai dank alla unia subvencio. Gaso el la Norvega continenta breto ecfluis al Pollando la 1 de octobro. La liberpovo de Baltic Pipe atingas 10 miliardoin da cubometroi da gaso. La longezzo de la submara parto de la gasconducilo egalas al proximume 275 kilometroi. La sectio en Danio consistas el pli ol 200 kilometroi. Kiel deklaris la reprezentantoj de la pola registaro, dank al la sekurigitaj provizoj de tergaso, inkluzive de tiuj el la gaskondukilo Baltic Pipe, ne estas minaco en konduki limigojn en la konsumado de tergaso por iu ajn pola ricevanto.